Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Кто сгубился, разгубился в джазе и просторы, сустракаемся, жакаемся в РУ и однодумцу на холях белорусского радио рации. Телеканалы ранок признали экстремистским формованием, а что ж такого зарабили? Практично про уладные СМИ. Просто працавали. Напереди между иншим про это так само дискуссия на фоне культурных контекстов. Тут Влады Кореневский, слухайте грязко нас у FM просторы, так само на сайте racia.com, да и про нашу мобильную аппликацию на Android и iOS.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Навіна жыцця медыасупольнасці таксама гучаць на нашай хвалі. Гомельскі абласны суд пакараў былую журналістку Ларысу Шчыракову, гэта 3.5 года калоніі. Таксама ў былой журналісткі часткова канфіскавалі маёмасць, пра надзвычай суровае пакаранне, пра тое, як у беларускіх калоніях абыходзіцца з так званымі палітычнымі, распавядае праваабаронца Леанід Судаленка.
Это вельми жорсткий присуд. Просто за то, что она журналист, человека кидают в тюрму. Тем более, что она женщина, якая мая на своем утримании, ну, одинокая, до речи, женщина, якая мая на утримании неполногодовое дитя. Так, и вот этот хлопчик, який застався фактично без маці, без батьки, с кем он там зараз, я не ведаю, але есть полная погроза, что держава може, на жаль, може еще и на дитяти там какие-то свои планы будовать. Ну, у нас же держава, батьки, скажет, что мы клопотимся про то, что вось, и одобрать в какие-то приюты его вызначить. Ну, это вельми жахливо. Я разумею Ларисы, я вот читал, зараз активно выучаю историю с 20-го года, ту, якую я пропустил, так, подею в Беларуси. Лариса писала про то, что до ее приходил сын туда, в тюрьму, в Гомельскую, так, в Гомельский централ. Это там так само был, до меня так само приходили, в очи завсёды были мокрые, приходили близкие. Я уявляю просто стан Ларисы, якая разумела, что окромя ее, у ее сына никого нема. Я разумел, что мой сын догледжений, коли я был там, потому что у меня и жонка, и браты старейшие, то Бог и все равно я хвалевался. А тут у нас такая ситуация ось, просто жахливая. Я лечу, что...
Господар Леонид, вот видите, вы сами недавно вызвалились так с колонии, и что шикает Ларису?
Ну, не только Ларисы, ну, все политичные, которые заезжают в лагерь по так званых экстремистских артикулах, да, до этой категории людей особливый, такой пильный будет нагляд с боку администрации, с боку контролеров, ось, то, чего контролер не зауважит у звучайного криминальника, эти криминальницы, да, коли казать про жаночий лагерь, то будут завсёды зауважать у зневоленного, який носит, ці зневоленную, якая носит жёлтую бирку. А менавіта все політичные носят жёлтую бирку. То бок держава и тут створила некое такое гетто, поделивши усіх позбавленных воли осужденных на две категории – белые бирки и жёлтые бирки. Ось політичные вымушены носить жёлтую бирку, такий знак. Ось. И до їх, зрозуміло, такое... повышенная увага такая, да, до этой категории осужденных. Навод проверки там у звычайных осужденных два раза в день проверяют, с ранку до вечера. У политичных еще плюс 3 проверки, додатковые проверки, когда просто приходят контролеры и под видом регистратора робят так званую перекличку с построением у локальному участку. Шмат інших есть таких вот обмежеваний, которые, как я лечу, утворяют дискриминацию. Дискриминацию именно с политических причин. Например, даже когда на низшем ярусе, на первом ярусе будет вольное место, все равно все люди, которые носят желтую бирку, должны класться на другий ярус, независимо от возраста. Я, например, так само скакал по других ярусах, хотя первые ярусы были вольные. Ну и переписка снова же заборонена. Ни один лист до Ларисы, кроме как от родных, от сім'ї ні один лист не дойде. Я ні одного листа за півтора роки у лагері не тримав.
Як можна Ларисі допомогти? От я розумію, що наші можливості обмежувані, але все ж таки, от з вашого
досвіду. Як допомогти? Ну, по-перше, треба, ну, як всі, поглядіть, з ким хлопчик є застався, ці доброго хлопчик. Хлопчику треба допомагати. Ну, і морально, і матеріально, наприклад, там, школу допомогти йому зібратися там. Ну, Ларисі зараз можна листи писати, поки вона буде на апеляції, вона буде знаходитися на СІЗА.
Ларису Щиракову признали виноватой по водлю трьох артикулов Кримінального кодексу, серед яких содійничення екстремістській діяльності, дискредитації Білорусі. Журналістку затримали після апелятору суду між 6 снежня 2022 році, а її сина змістили у соціальний притулок, де він пробив більш за 2 тижні. За кілька місяців до арешту Лариса Щиракова заявила, що сходить з професії.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Світлогорський телеканал «Ранок» признали екстремістським формуванням. Відповідне рішення прийняли у МУС. І тут цікава історія. Як раніше лояльний до влади, канал потрапив у опалу. Пригадаю, як у червні канал випустив сюжет про вибух на місцевому картонному кабінеті, після чого почалися затримання та переслід ягоних супрацовників. Цікаво, що «Ранок» був певний час проуладним, але все одно зазнав репресії. Це уважає правооборонця за Світлогорська Олена Маслякова.
Гэтая навіна якраз такі паказвае пра ступень рэпрэсій у Беларусі. Калі ўлады пачынаюць прызнаваць абсалютна ліберальныя сродкі масавай інфармацыі ўжо экстрэмісцкімі фармаваннямі.
Ліберальныя для каго?
Ліберальныя па поглядах, скажам так. І хутчэй яны былі больш арыентаваны ўсё ж такі на ўлады, вось, чым на дэмакратычную супольнасць. Ну, па маім меркаванні. Утваралася гэта тэлекампанія «Ранак», яшчэ Баліславам Перштуком, гэта былы старшыня Светлагорскага гарвыканкама, ён быў намеснікам Якабсона, калі той у свой час кіраваў горадам. Таму і утваралася гэта тэлекампанія як галашаты гарадскіх уладаў. Але ж з цягам часу палітычная, скажам так, накіраванасць улады мянялася ад больш-менш дэмакратычнай, пераходзіла ў стан ліберальны, потым гэта стала абсалютна праўладнае, скажам так, выданне. Ну, час ад часу яны, канешне, друкавалі нейкія матэрыялы, якія б я б не назвала надта праблемнымі альбо, скажам, надта рэвалюцыйнымі па поглядах сваіх. Вось. Гэта просто пераўтварылася ў такі навінны канал для горада. І чым ён мог нашкодзіць уладам, мне, напрыклад, ну, зусім не зразумела. Аналізуючы сітуацыю, можна ўбачыць вось прычыны гэтага менавіта ў тым, што неабачліва, умовна кажучы, супрацоўнікі «Ранка» апублікавалі матэрыялы пра апошнюю аварію, якая здарылася на заводзе «Белёнай целлюлёзы». Вось, мы ведаем, што адбылося гэта ў чэрвні, менавіта тады некалькі чалавек загінула. Вось, і тэлекампанія «Ранак» якраз такі апублічыла гэтую інфармацыю. Вось, і пасля гэтага пачалася паласа вось гэтых чорная для гэтага СМІ. Іх затрымлівалі, некалькі супрацоўнікаў адсіджвалі суткі за падпіскі на як бы экстрэмісцкія каналы і экстрэмісцкія матэрыялы. Вось, потым другім разам зноў пракаціліся рэпрэсіі, затрымлівалі журналістаў, затрымлівалі рэдактараў. Вось, ну і нарэшце канчатковая кропка ўжо пастаўленая ў тым, што прызнана экстрэмісцкім фармаваннем. Гэта проста паказальнік таго, як можна з праўладных пераўтварыцца ў экстрэмістаў у беларускай дзяржаве.
Я нагадаю, што пасля публікацыі сітуацыі на заводзе беленай цэлюлозы, якую вы, Алена, таксама крытыкавалі ўвесь час гэты завод, таму што ён не экалагічны, было затрымана 8 супрацоўнікаў тэлеканалу «Ранак», потым з'явілася інфармацыя, што ўсё ж такі 9 супрацоўнікаў затрымалі і асудзілі па артыкуле 19.11 адміністрацыйнага кодэкса распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. Камусьці далі штраф у 25 базавых, а камусьці 7 сутак адміністрацыйных арышту. Вось. Ну, а потом у ліпені сайты і соцсеткі Светлогорскага тэлеканала «Ранак» прызнаны экстрэмісцкімі, і вось з'явілася інфармацыя, што ў верасні тэлеканал «Ранак» прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Што можна яшчэ дадаць да гэтай сітуацыі?
Я б сказала так, што разглядаць пытанне пра ўладнасці і непраўладнасці з пункту гледжання праваабароны можа быць і не зусім карэктна. Чаму? Таму што любое СМІ мае права на існаванне, калі яно не парушае правы чалавека, калі яно не заклікае да гвалту і звязанага з гэтай праблемай, вось дзеянні. Таму, канешне, любое СМІ мае права на існаванне, і дзяржава ў дадзеным выпадку ў грубай форме парушае права грамадзян мець доступ да гэтага інфармацыйнага ресурсу, як і права саміх супрацоўнікаў гэтага ресурсу на данясенне інфармацыі грамадзянам. І такія дзеянні ўладаў, канешне, безумоўна, павінны быць асуджаныя.
У сітуацыі з Светлогорскім тэлеканалам «Ранак» разам з праваабаронцай Еленай Маслюковай разбіралася Эва Бардзілоўская, дадам, што прыватная рэгіянальная тэлерадыёкампанія «Ранак» у Светлагорску практычна перастала працаваць пасля затрымання арыштаў ды штрафаў, якія адзін за адным пасыпаліся на іх гэтым летам.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Верховны суд разгледзіць справу супраць беларускага расследавальніцкага цэнтра. Справа запланаваная на 15 верасня. Заяўнік Генеральнай прокуратуры Беларусі. Зацікаўленымі асобамі указаныя МКДБ, беларускі расследавальніцкі цэнтр, кіраўнік Станіслаў Івашкевіч. Паседжанне распачнецца а 10-й і пройдзе ў закрытым рэжыме, суддзя Сергій Мікалаяў. Сутнасць пазову Генпракуратуры супраць беларускага расследавальніцкага цэнтра на сайце Верховнага суда не тлумачыцца. Рэформа Бай выказала думку, што падчас паседжання магчыма будзе вырашацца пытанне аб прызнанні арганізацыі тэрарыстычнай, бо менавіта Верховны суд прымае такія рашэнні. Беларускі расследавальніцкі цэнтр – рэкаманда незалежных журналістаў, якія спецыялізуюцца на расследаваннях, аналітыцы ды выкрыцці фэйкаў. Іншыя навіны жыцця медыасупольнасці далей таксама на нашай хвалі.
Медыя. Навіны адным радком.
У Віцебску пачаўся суд на палізняволенымі відэаператарам-фрылансерам Вячаславам Лазаравым ды ягонай жонкай Тацянай Пыцько, паведамляе «Вясна». Справу разглядае Віцебскі абласны суд суддзя Яўген Бурунов. Судовы працэс ідзе ў закрытым рэжыме. Лазарава затрымалі ў лютам пасля ператрусу. Пазней стала вядома, што яму прадавілі абвінавачванне ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. 6 чэрвеня затрымалі таксама Тацяну, яе вінавацяць у стварэнні экстрэмісцкага фармавання альбо ўдзеле ў ім. Іх дачку, якой днямі споўніўся год і адзін месяц, адразу накіравалі на ўтрыманне ў дзіцячы шпіталь, але пазней перадалі бабулі. У палізняволенага журналіста Дзеніса Івашына забралі два ружанцы. Першы забралі падчас ператрусу ў камеру ў турме нумар 1 гародні без тлумачэнняў. Дзеніс паскардзіўся на гэта і запатрабаваў вярнуць яго. Турэмны псіхолаг патлумачыў, што гэтая рэч падобная на чуткі, якімі карыстаюцца бывалыя зэкі. Ружанец вярнулі сям'і пасля пераводу Дзяніса ў Магілёў, але Івашына зноў перавяліўся за гародні, каб пачуць рашэнне Верховнага суда па яго апеляцыйнай скарзе. Тады канваіры этапу забралі ў яго другі ружанец. Кіберпартызаны ўзламалі сайт «Радыё Мір» ды зрабілі заяву пра вольнасць СМІ. Кіберпартызаны паведамілі пра ўзлом сайту радыёстанцыі «Мір», а «Радыё Мір Бай» На сайте радиостанции разместили информацию про колькость политических зняволенных у Беларуси да иншую статистику репрессий, поведомляет телеграм-канал Киберпартизанов. Усе незалежные СМИ с 2020 года были вымушены спынить свою деятельность у Беларуси. Теперь беларусы альбо отрезаны от правдивых новин, альбо вымушены с рызыкой для свободы упутать читать так званые экстремистские ресурсы, поведомляют киберпартизаны. Ранее киберпартизаны взломали сайт беларускага Червоного крыша, да разместили на им информацию про датычность организации до вывозу детей из Украины и супрацовництва с уладами. У Беларуси не покажут лигу чемпионов до Евро-2024 по телебачению. Биотелерадокомпания не удельничала у отповедных торгах, про это кажет керовник биотелерадокомпании Иван Эйсмант. Биотелерадокомпания лигу чемпионов показывать не будет, у нас нема правов на этот проект, мы не удельничали у торгах. Про Евро-2024 покуль не думали, але мне сдается так само не, покуль размова про это не иде, отзначил Эйсмант. У той же час трансляция олимпийских гульнев у Парижа будет залежать от допуска белорусских спартовцев. Коли там не будет наших спартовцев, такая олимпиада нам не потребная, так кажа Иван Эйсмант.
Медиа. Новины одним радком.
Позиционование белорусской культуры у информационной просторы, якое яно? Отказ на это питание далее шукаем разом с нашими суразмовцами, як звичайно у нашей программе. Анализуем да дискутуем, пригадываем актуальную повестку дня.
З места для прессы нам бачно далеко. Витаем нашего гостя.
Зацінаванне беларускай культуры ў прасторы, як яно адбываецца. Недаўна, памятаю, ездзіў на сваю радзіму, ды патрапіў на купалле, дакладна на свята Іван Купала. Не беларускае купалле, народнае свята ладзілася на рускі манер і па-расійску, бегалі скамарохі. А помню, у дзяцінстве з бацькамі мы хадзілі на беларускамоўнае купалле, дзе шукалі папараць кветку, ды скакалі праз вогнішча. Мяняюцца людзі, якія свята арганізоўваюць, мяняюцца і сцэнары. Усё часцей беларуская масавая культура набывае так званай рускасці. Пра гэта сведчаць некаторыя элементы, што пабачылі мы на днях беларускага пісьменства, што праходзілі ў Беларусі. Гэтыя аспекты далей абмяркоўваем з нашымі суразмоўцамі, прадстаўніца па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету Алена Кушак дае намеснік Павел Баркоўскі. Ён дарэчы заўважае, што таксама падзеі 2020 года ў Беларусі паказалі, што беларусы не забываюцца пра нацыянальны аспект у культуры, якая побач.
Гэта было істотна, калі беларусы пачалі бачыць, што, па-першае, нас многа, мы не ізаляваныя, супольнасці не могуць пачуць адзін аднаго, што беларусы могуць збірацца разам, дамаўляцца, дамагацца нейкіх агульных каштоўнасцяў. Ну і з такой каштоўнасцяў, мне падаецца, гэта было менавіта вяртанне да пэўнай нацыянальнай культуры. Калі мы бачылі, што гэта выражалася адаптацию национальных символов, про то, что люди начали больше слушать белорусских гуртов выканавцев, бачить белорусских мастаков, бачить белорусских авторов, литераторов и белорусские спектакли. И это стало, правда, неким таким мейнстримом, а пошлым часом, что люди хочут и могут поживать белорусское, и они как раз шукают максимости это робить на больше высоком уровне.
Подарня Лена, как вы бачите так само это питание, есть что додать, бо аккурат я хотел бы звернуться, что вы вернулись с фесту, который проходил у Польши, да, это я накировываю нашу размову. Ці сапраўды вось вы так само погаджаєтеся со своим коллегом?
Хотела сапраўды рассказать про это. Я вернулась аккурат с Марафесту, який проходил у Гданську, и я думаю, что это выдатная альтернатива, якую мы можем запропоновать на даденный момент белорусам. Пусть можем не долучаться до российского наратива, российского информационного культурницкого поля, а сапраўды поглядеть трошки в іншым накірунку. Чым быў адметны Марафэст сёлета, калі раней гэта быў выключны беларускі фэст, то сёлета гэта быў міжнародны фэст, польска-беларуска-украінскі. Была выбітная ідэя, і атмасфера, якая панавала на фестывалі, паказвала, што мы, суседзі, разам можам выдатна разумець адзін аднаго, можам выдатна бавіцца разам, можам выдатна танчыць разам, співаць адныя песні. Я думаю, што вось гэта той накірунак, у якім варта глядзець. З беларус выступали выдатные гурты Navi Band, Intelligency. И скажу я вам, что из украинцев был Иван Дорн, який вибачався некілька разів, що ще не поспів всі пісні перекласти на українську мову. Видатне серед білоруських колов, ось українські музики. Тому я думаю, що ось справді нам треба більш ведати один про одного, більш споживати той культури, яка може нас об'єднувати, з якими у нас однолькові каштовності. І ось акурат на гэтым Марафесті гэта було видатно бачно, і тому я хочу виказати мою велізарну подяку всім організаторам гэтага фесту. Я відаю, що більшість з них – це волонтери, їх було вельми шмат за видатну організацію, за сапраўды велізарную ініціативу, яку вони роблять, яка була падтрыманая мясцовымі уладамі у Польшу, у городі Сопаці. Проходила у легендарным сопацкім амфітеатрі, як називається «Лісная опера», де проходять великі польські концерти. Так що ось ми фактично трапили на велізарні польські сцени, і моя мара, поділюся з вами, на наступний год зробити живу трансляцію гэтага фестывалю, наприклад, на Белсаці або на нейкай іншай пляцоўцы. Так што будзем працаваць у гэтым накірунку. Не славянскі базар, а Марафэст.
Так само на беларускім радыё рацыя можна гэта трансляваць. Скажыце, калі вас, у чым вы побачылі гэта аб'яднання? Нейкае прага імкненне да свабоды, ці можа нейкі славянскі чыннік, бо вы пералічылі Украіна, Беларусь, Польша, ну і Расіі не было, так? Нават тых, каго мы называем добрымі рускімі, бо, напэўна, яны не вельмі ўпісваюцца ў гэты наш кантэкст, ці можа вы іначе ўвогуле бачыце гэта?
Я думаю, што перадусім тое, што нас аб'ядноўвае, гэта каштоўнасці, гэта змаганне за свабоду, за незалежнасць нашых краінаў. Палякі падтрымоўваюць змаганне і беларусаў, і украінцаў, і мы адчуваем гэта на кожным кроку. Палякі памятаюць свой досвід салідарнасці, барацьбы за тое, каб змяніць сваю краіну, таму для іх не трэба шмат тлумачыць па шчырасці. А асабліва ў так званым Трымясце, горадзе Гданьск, Сопатах, Дыня, гэта была калыска польскай салідарнасці, і зараз гэта дух такой взаємападтрымкі, ён захоўваецца. Таму я думаю, што хутчэй за ўсё, вось тут мы грунтуемся на супольных каштоўнасцях. І плюс, канешне ж, памятаем нашу супольную гісторыю. Мы памятаем, што доўгі час, доўгі перыяд гісторыі мы былі часткай адной дзяржавы супольнай, Рэчы Паспалітай, дзе была і Украіна сучасная, і сучасная Беларусь, і сучасная Польшча. Та канфігурацыі мапы яны мяняліся, але тым не менш, як бы аснова была больш-менш адна. І таму зараз гэта таксама ў пэўным сэнсе вяртанне да каранёў, а для нас, беларусаў, гэта ў пэўным сэнсе вяртанне ў Еўропу.
Спадарня Аліна прыгадала вось славянскі базар. Спадар Павел, я бы хацеў бы, каб мы з вамі прыгадалі дзень беларускага пісьменства, паколькі ну вось ёсць тэкст у Telegram-канале аб'яднанага пераходнага, каб ваш тэкст на гэты конт. Я таксама сачыў за гэтымі падзеямі, мяне здзівіла такая вельмі рэч. Ну вось, напрыклад, я заўважыў, што там розныя калектывы выступалі з Віцебскай вобласці, яны былі аб'яднаныя пад адным такім загалоўкам, што называлася «Уездны горад». І я сабе думаю, да чаго «Уездны горад» Віцебшчына, дзень беларускага пісьменства і тубац «Уездны горад». Што гэта ўвогуле такое? Што гэта за каша з тапаром, якая вось перамешаная ў дзень беларускага пісьменства? Калі ласка, вашы заўвагі таксама хачу пачуць.
Дзякуй, што звярнулі ўвагу на гэтую тэму, бо сапраўды хоць беларуская рок-музыка гэта адзін з такіх авангардаў і флагманаў нашага нацыянальна-культурнага адраджэння, тым не менш беларускае пісьменства заслугоўвае не меншай увагі. Што датычыцца таго, што адбываецца ў галовах цяперашніх чыноўнікаў і тых, хто прапагандуе нібыта беларускую культуру з боку ўладаў, то там сапраўды зараз вельмі нявызначаная пазіцыя адносна таго, што рабіць нацыянальным. Мы гэта бачым сапраўды па такіх прыкладах, калі на дзень беларускага пісьменства ўсталёўваецца памятны знак пад назвай буквар з адпаведнымі сімваламі, хутчэй расійскага алфавіта, чым беларускага. Нам прапануюць прыняць помнік Александру Неўскаму, таксама персанажу, які мае вельмі адноснае дачыненне да беларускай гісторыі. У гэтым сэнсе той наратыў, тая версія Беларусі як паўночна-заходняга краю, як тэрыторыя, якая фактычна знаходзіцца ў адным і тым жа культурным і гістарычным асяродку, што і Расія, Расійская Федэрацыя. Наратыў, на жаль, зараз той, які пануе ў галовах чыноўнікаў і вось мясцовых уладаў. Таму для іх гэта цалкам натуральна выкарыстоўваць нейкія вось гэтыя элементы расійскага імперскага дыскурсу, вось гэтыя яці у назвах якіх устаноў, напрыклад.
Шрыфты таксама там у афармленні, шрыфты вось да, гэтыя, да, я таксама звярнуў увагу на гэта, но.
Помніць, быў такі брэнд Бульбаш, які пісаўся таксама з гэтым вось цвёрдым знакам напрыканцы. То бок, ну, вось гэта вся традыцыя, якая спрабуе нас вярнуць у гэты агульны російський імперський наратив, де ми ось просто така маленька західня частка Великої Російської імперії, яка, в принципі, поділяє всі агульні з її каштовності. Що зовсім не так, як доводила переконавчо до гэтага Аліна.
Спадарня Аліна, калі ласка, ось ваш погляд хочу так само пачути на гэты конт. Адмыслова беларускія чыноўнікі для свайго афармлення, скажам так, для стылістыкі святаў беларускіх выкарыстоўваюць вось менавіта той перыяд, ну, калі Беларусь была ў складзе Расійскай імперыі, пра што мы з спадаром Павлам зараз звярталі ўвагу.
Я хочу заўважыць, што гэта ўсё не выпадкова. Мне падаецца, што гэта складваецца ў агульную тэндэнцыю. Рэжым імкнецца завесці Беларусь усё бліжэй і бліжэй у Расію. Мы страчваем незалежнасць, у нас стаяць вагнераўцы, нас русіфікуюць і мілітарызуюць нашу школу. Праграмы беларускіх універсітэтаў таксама набліжаюць да праграмаў расійскіх універсітэтаў. Больш за тое пачалі казаць пра тое, каб перавесці школу на пяцібальную сістэму, бо ў Расіі ўся ж пяцібальная сістэма. А праз тое, што Беларусь выйшла з балонскага працэсу, ўжо быццам бы нам вось гэтая новая сістэма адзнаку ўжо і не патрэбная. Гэта проста адна з прыкметаў таго планамернай русіфікацыі Беларусі, якая зараз ідзе. І больш нічога яны запрапанаваць не могуць. Яны нават з памылкамі пішуць, бо нават на вось гэтым няшчасным знаку, які вы абмяркоўвалі, нават па-расейску яны не могуць напісаць без памылак. Думаю, што мы павінны шанаваць сваё яшчэ больш, мы павінны вяртацца да нашых каранёў і развіваць і беларускую мову, і беларускую літаратуру. І я думаю, што вось пры всім гэтым ціску, пры гэтым гвалце, рэпрэсіі, мы таксама мусім звернуць увагу на тое, што сярод палітвязняў вялікая колькасць людзей, акурат які займаюцца культурай, іх нават больш, чым журналістаў. Улада разумеюць, чаму культура зараз важная, як сёння Павел слушна заўважыў у сваім тэксце, акурат культура і крэатыў будуць апошнім цвіком у трымне рэжыма, не нашага, а рэжыма, які пануе зараз у Беларусі. Наша сіла і наша галоўная зброя гэта зараз культура. А праз тое, што культура вельмі разнастайная, кожны сваю збройку маленькую можа выбраць з таго, што яму падабаецца і найбольш да спадобы, з літаратуры, музыкі.
Свядомая справа, культура гэта асвета, культура гэта тое, што пераконвае людзей. Як вось як падсумаванне, што мы можам зараз рабіць, што мы маем зараз рабіць, каб, ну, скажам так, пераканаць усю большую колькасць беларусаў у тым, што беларуская нацыянальная культура гэта наша аснова. Спадар Павел, калі ласка, як падсумаванне да вас звяртаюся.
Хачу сказаць, што мы зараз вельмі шчыльна займаемся менавіта гэтым пытаннем і нават займаліся тым, каб распрацаваць комплексную стратэгію нацыянальнага адраджэння, каб проста паказаць людзям, што насамрэч, каб грамадства змянілася, каб краіна змянілася і мы жылі ў гэтай лепшай будучыні, пра якую мы марылі, нам трэба пачаць мяняць перадусім саміх сабе. Тое, што мы спажываем, нашыя культурніцкія звычкі, нашыя стэрэатыпы і міфы, якімі мы карыстаемся. І вось якраз зварот да нацыянальнага, да нацыянальнай культуры, нацыянальных традыцый, стварэння новых крэатыўных і цікавых прадуктаў, з якімі мы маглі б выйсці на сусветны рынак, каб паказаць, што беларусы гэта вельмі сучасная, вельмі крэатыўная нацыя, якая можа шмат чаго прапанаваць гэтаму свету. Я думаю, калі мы гэта зможам зрабіць, і калі мы саміх сабе зможам пераканаць, што беларусцы варты таго, каб самі сабой ганарыцца, то ў нас усё атрымаецца, і мы зможам ісці ў будучыню упэўнена.
Падарня Аліна, вось як вы лічыце, ёсць гэта моц у беларускай культуры, каб, скажам так, машыну прапаганды рускасці, якая зараз прысутнічае ў нас у Беларусі. Ну, на жаль, у невялікіх гарадах, напэўна, ўсё ж такі большасць людзей жыве, скажам так, у кантэксце вось расійскай культуры, бо вельмі доўгі час мы менавіта так жылі.
Беларуская культура, беларуская мова знішчаецца не першае дзесяцігоддзе. Цягам усяго перабывання ў Расійскай імперыі яны спрабавалі вынішчыць нас як нацыю, але ў іх не атрымалася. Таму я перакананая, што мы, беларусы, гэта валошкі, якія прарастаюць у вельмі складаных умовах. Я жадаю всім нам пра гэта памятаць, што нашая мова, нашая культура не знішчальная, але кожны з нас мусіць укласці сваю маленькую цыглінку ў той, каб яна развівалася. Гэтага я нам всім жадаю. Прачытайце беларускую кніжку, запосціце беларускі верш, альбо на дабранач, паспівайце свайму дзіцёначку калыханку па-беларуску. Гэта будзе ўжо ваш маленькі ўнёсак у тое, каб Беларусь не загінула, пакуль мы выкарыстоўваем нашу мову.
Так заклікаюць палітыкі. А мы на гэтым сёння паставім кропку. Я запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце рацыя.com. Беларусь яна заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы, на сайце ды праз мабільную аплікацыю. Улады Грынёўскі, да новай сустрэчы. Беражыце сябе і блізкіх.
Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.